Hnutí ANO a sociální demokraté doladili koaliční smlouvu. Do pátku má být definitivně na stole. Konkrétně na stole předsednictva ČSSD a poslaneckého klubu ANO. Jejich členové dokument posoudí. I když vedení obou stran řekne ano, nebude mít stejnojmenné hnutí ještě vyhráno. Andrej Babiš stále nebude moci s jistotou počítat s tím, že bude premiérem vlády s důvěrou sněmovny. Angažmá ČSSD budou totiž muset schválit členové strany ve vnitrostranickém referendu. A co říká na koaliční vyjednávání opozice? V parlamentním studiu Českého rozhlasu se mnou sedí předseda jedné z opozičních stran, konkrétně Petr Gazdík, který vede Starosty a nezávislé. Dobré odpoledne.
Hezké dobré odpoledne.
Myslíte si vy, že se blíží konec období, kdy v Česku vládne kabinet v demisi bez důvěry parlamentu?
Přiznám se, že zatím to tak moc nevypadá. Skutečně ta jednání jsou už příliš dlouhá a bohužel příliš dlouhá jsou kvůli jedné osobě. Já si myslím, a říkali jsme to hned po volbách, že v okamžiku, kdyby Andrej Babiš netrval na své premiérské funkci, což by v západu evropské demokracii klasického střihu měl být normální, že člověk, který je trestně stíhán, nemůže vykonávat funkci nebo takto vysokou ústavní funkci, tak by tady byla vláda za pár dnů. Tak to ani po půl roce od vole pořád žádnou stabilní vládu nemáme a ani bohužel tato dohoda, která kvůli které už někteří cedí krev, tak nemusí projít prostě vnitrostranické referendum ČSSD, může celé to vrátit úplně na začátek a můžeme být vlastně v situaci den po volbách, kdy nebudeme vědět vůbec nic.
Vy samozřejmě nejste jediný opoziční politik, od kterého slyšíme tady tuto tezi, že by Andrej Babiš neměl být se svým trestním stíháním člen vlády nebo dokonce premiérem. A nejste ale ani první opoziční politik, kterému kladu takovou protiotázku. Nemá on morální právo být premiér, dostal skoro 30% hlasů i s tím trestním stíháním. Není nic, co by voliči nevěděli, když pro něj hlasovali. Druhý na pásce ve volbách měl obrovskou ztrátu. Není skutečně toto důvod, proč on tak lpí na tom, aby skutečně byl premiérem a nemá na to morální nárok?
To je možná někde ve hodně východní Evropě nebo někde na začátku Asie, kolem Uralu, ale nemělo by to být možné v evropské demokracii. Prostě volby o vině a trestu rozhodují nezávisle orgány činné v trestním řízení a pak nezávislý soud. Já na rozdíl od všech těch voličů, kteří volili Andreje Babiše, jsem viděl ten trestní spis jako člen mandátové imunitního výboru, viděl jsem i zprávu OLAF, která posléze unikla do médií a prostě ta věc si zaslouží vyšetření. Upřímně řečeno, pane rektore, kdyby to, co z čeho je Andrej Babiš viněn, spáchal kterýkoliv z těch 1500 starostů, které zastupuju, tak už dnes je patrně odsouzen nebo sedí ve věznici. Podvody v dotacích v Evropských uních se prostě bohužel dělí a dějí a je dobře, že se vyšetřují a ať je to padní, komu padní. Prostě volby nerozhodují o tom, jestli někdo je vinen nebo není vinen.
Ale rozhodují o tom, jestli má být premiér nebo nemá být premiér. A tady byl hlas voličů poměrně dost jednoznačný.
Omlouvám se, oni rozhodují o složení poslanecké sněmovny a poslanecká sněmovna je suverén. A poslanecká sněmovna při tom prvním pokusu řekla, že vláda Andreje Babiše nemá důvěru. Teď se hledá nová. My jsme se jako starostové a myslím, že i některé další opoziční strany skutečně snažili. My jsme nabídli jasné podmínky, za kterých bychom byli ochotni nějakým způsobem tolerovat vládu hnutí ANO a tou první podmínkou je, že ve vládě nebude sedět žádná trestně stíhaná osoba. Druhou podmínkou je, že ta vláda se nebude opírat o extremistické strany, protože to považujeme za mimořádně nebezpečné pro budoucnost České republiky.
My se k trestnímu stíhání i k této otázce, kdo vládu podporuje či nepodporuje, ještě vrátíme. Já bych se chtěl ale teď ještě vrátit k té své první otázce, která se týkala, zda vznikne nebo nevznikne vláda. Pokud by to vnitrostranické referendum uvnitř ČSSD tedy dopadlo negativně, tak to už budeme někde tedy v červnu, pak se budou prázdniny, pomalu se začne blížit první výročí voleb. Je představitelné, že bychom rok od voleb skutečně neměli vládu s důvěrou, podle vás?
Z mého pohledu to bohužel představitelné je, protože tak se ta vyjednávání ubírají a je to odpovědnost vítěze voleb hnutí ANO a je to odpovědnost pana prezidenta. Ti vítěz voleb a pan prezident tím, koho pověří sestavení vlády, rozhoduje o tom, jestli tady vláda bude nebo nebude. Je to jejich pravomocí, ale také jejich odpovědností.
A pokud by to skutečně tedy takhle dopadlo, to znamená, ČSSD by v referendu řekla ne, může prezident Zeman dál, obrazně řečeno, držet Andreje Babiše, nedostal by se pak i on pod tlak, aby tedy umožnil vznik nějaké vlády s důvěrou?
Samozřejmě, že by se patrně dostal pod tlak, protože myslím, že už teď je to na hraně nebo za hranou ústavy. Ústavodárce si určitě nemyslel, že to bude tak, že pro vyjednávání ten čas bude takřka neomezený. A i pan prezident, když chtěl poškádlit pana premiéra Babiše, tak řekl, že začíná být lehce nervózní, aby ho citoval. Takže i panu prezidentovi to zjevně asi není jedno. Cítí aspoň v tomto trochu duch ústavy, že prostě ten čas skutečně není neomezený.
Co si myslíte o těch pojistkách, které si sociální demokraté zřejmě podle těch zatím kusích informací vyjednali? Pojďme třeba nejprve okomentovat tu, podle které musí odstoupit prvoinstančně odsouzený člen vlády. To je dost velký ústupek. Oni původně požadovali, aby ve vládě neseděl nikdo trestně stíhaný. Tady tedy šli až o krok dál.
Je to ústupek, já spíš nerozumím tomu, proč se vůbec o takové věci bavíme. Prostě představa, že ve vládě sedí prvoinstančně odsouzený politik, to je přece něco, co je možné někde ve východní Asii nebo v nějakých afrických diktaturách, ale přece ne v České republice, členu Evropské unie. V hnutí ANO šlo do sněmovny proto, aby zvýšilo politickou kulturu. Tím to ji rozhodně nezvyšuje.
V afrických diktaturách si zřejmě diktátor dokáže zajistit to, aby nebyl prvoinstančně odsouzený.
Já
asi tento problém neřeš.
Ano, my díky bohu ještě to zařídit neumíme, že diktátor si u nás nezařídil to, že nemůže být prvoinstančně neodsouzený.
A rozumíte,
v případě, že něco spáchá.
A rozumíte jako předseda politické strany snaze ČSSD dohodnout se s Andrejem Babišem i za cenu takovýchto ústupků? Názory se různí. Podle některých Andrej Babiš sociální demokraty ve vládě dorazí, lidově řečeno. Podle jiných by ale naopak strana měla problém se nějak profilovat a přežít v opozici.
Já rozumím tomu, proč se ČSSD snaží být ve vládě. Věřím i některým bohulibým cílům, které říká. Pro nás nám také jako konstruktivní opozici není jedno, jestli prostě tady se bude schvalovat za podpoře extremistických sil zákon o bezbřehém referendu, který nás může dostat do úplného chaosu, jenom proto, že nikdo z demokratických sil není ochoten tu vládu podpořit a proto, že hlavně Andrej Babiš prostě není schopen ustoupit ze své pozice vzhledem k problému, který má. Rozumím tomu, že také, že jde o nějakou prestiž v Evropské unii. Vyjednává se zásadní finanční budget, rozpočet Evropské unie a představa, že za Českou republiku tam bude jezdit někdo, kdo se ve sněmovně opírá o extremistické strany. No tak upřímně řekněme si to na rovinu. Asi toho moc nevyjedná. A ten nejde úplně o málo peněz. A to se nebavím o nějakém vlivu nebo slovu v Evropské unii nebo na mezinárodně politickém poli, kterou tím Česká republika ztrácí. To jsou věci, kvůli kterým rozumím ČSSD, že se o to snaží v těch problémech, které má, kdy jim Andrej Babiš převzal část voličů na svoje sliby, na sliby zvyšování důchodů, na sliby slevy na jízdného, které prostě evidentně populisticky zabrali a sociální demokracii evidentně ohlasy obrali.
Říká ve 20. radiožurnálu Petr Gazdík, poslanec a předseda Starostů a nezávislých. Má podle vás nějaký reálný význam klauzule, že premiér musí podat demisi, pokud z vlády odejde všech 5 sociálně demokratických ministrů? Premiér takovou povinnost podle ústavy nemá, koaliční smlouvu nelze nijak právně vymáhat. Vy jako předseda politické strany věřil byste, že něco takového má nějakou závaznost nebo právní platnost?
Pane rektore, jeden z důvodů, proč jsem v politice a proč vedu Starosty a nezávislé a trváme si na tom, je, že se snažíme vnést do politiky to, že podaná ruka platí. My přece na všechno nepotřebujeme smlouvu, na všechno nemusíme mít papír. V běžném životě na všecko nepotřebujete papír. Je to o vztazích, o tom, jací konkrétní lidé tam jsou. Já si rozumím sociální demokracii, že takovou podmínku do té smlouvy chce, ale ono by to mělo být ve vztazích automatické. Tady je jiný problém, tady je to o tom, že ve sněmovně už reálná většina existuje. A existuje bez sociální demokracie. Tady většina ANO, SPD, KSČM, která prostě tato hlasovací mašinérie prohlasuje takřka cokoliv. A chápu, že se proti tomu chce sociální demokracie pojistit.
Myslíte si vy, že tato spolupráce hnutí ANO s těmito dvěma stranami bude pokračovat i bez ohledu na to, že třeba teoreticky vznikne vláda s účastí sociální demokracie?
Já pevně doufám, že ne, protože zatím to příliš nic dobrého nepřináší. Některé zákony, které tato koalice prostě prosazuje, se časem ukáží, že k ničemu dobrého nevedou, a přiznávám se, že třeba zákon, bezbřehý zákon o obecném referendu, který už vypadalo, že hnutí ANO chce dojednat, prostě včetně mezinárodně politických otázek, vystoupení z EU, z NATO, to je skutečně něco, nad čím naši nepříliš přátelští přátelé na východě musí jásat, protože to je z hlediska hybridní války, to byl vrchol, kterého by mohli dosáhnout, tak krásně rozložit jednu zemi Evropské unie zevnitř.
Na druhou stranu Andrej Babiš a vlastně ani předseda KSČM Vojtěch Filip, o jehož spolupráci nebo podporu se minimálně při vzniku ta vláda bude muset také opřít, odmítli odvolat Tomia Okamuru z postu místopředsedy sněmovny. Naznačuje to podle vás do budoucna, že si Andrej Babiš chce ponechat v záloze tady tuto spolupráci s touto politickou stranou, tedy Svoboda a přímá demokracie?
Zcela evidentně to naznačuje. Oni vlastně o jeho odvolání neumožnili ani jednat, protože víte, já jsem byl v minulém volebním období místopředsedou sněmovny a těch výroků, které se pan Okamura dopustil, tak ty skutečně nejsou ukázka toho, jak má místopředseda sněmovny zastupovat sněmovnu navenek, protože to je jeho hlavním úkolem.
Andrej Babiš odvolal šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů, to se vracím teď k té otázce trestního stíhání, kterou jsme už nakousli, vypsal výběrové řízení na nového ředitele GIBS. Vnímáte to jako záruku, že ředitelem se nestane nějaký v uvozovkách Babišův člověk, kdo bude mít hlavní úkol pomáhat Andreji Babišovi, aby se zbavil svého trestního stíhání?
Nevnímám to jako záruku, to je jedna věc. Druhá věc, to, co se dělo i s předsedou komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, prostě v této kombinace není šťastná. A pak jde o princip.
Kterou nakonec tedy ovládlo hnutí ANO.
Které nakonec ovládlo hnutí ANO, takže hnutí ANO bude vypisovat výběrové řízení, hnutí ANO všecko to samo sobě bude kontrolovat. To už jsme tady, myslím, měli, kdy všemocná strana vládla sama sobě a všechno kontrolovala. To je jeden problém. Druhý problém je v tom, že vláda bez důvěry vůbec takovéto kroky nemá činit. Prostě ona má být udržovací vládu a má se snažit co nejrychleji získat, premiér se má snažit co nejrychleji získat důvěru ve sněmovně. Nemá dělat takovéto zásadní věci, zvláště v této době a zvláště v oblasti obrany, bezpečnosti a vyšetřování, když je sám stíhán.
Má vůbec podle vás Andrej Babiš šanci v tuto chvíli očistit se, aniž by přetrvalo podezření, že pokud třeba by to trestní stíhání bylo zastaveno, takže to nebylo jenom proto, že právě udělal tyto kroky, kterými si to pojistil?
Tak předně bych úplně nepodceňoval marketingovou moc majitele mnoha médií Andreje Babiše, když to má teď ve svěřeneckém fondu, ale já bych mu to přál, já si ze srdce přeju, aby se očistil, aby se ukázalo, že ta podezření prostě nejsou pravdivá, osobně opravdu nikomu nic zlého nepřeji, ani Andreji Babišovi, ale má to projít orgány činnými trestním řízením, které mají postupovat zcela standardně. Minulý týden jsme viděli, že pana Faltýnka prostě státní zástupce zprostil toho obvinění, a tak to má být, to je v pořádku, já to respektuju a prostě ať rozhodují orgány činné v trestním řízení.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi předsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka. V jakých tématech podle vás bude ležet těžiště politiky vlády, pokud skutečně vznikne na půdorysu ANO, ČSSD, KSČM? Na co bude klást hlavní důraz a dokážete si představit, že budete některé vládní návrhy podporovat vy jako Starostové a nezávislí?
Tak předně, my určitě budeme podporovat každý rozumný návrh. Nebudeme podporovat, a z toho mám vážné obavy, populistické návrhy, protože jak sociální demokracie potřebuje získat své voliče, ona je to získávala tradičním způsobem, že slibovali všechno s všem, ráj na zemi, a úplně nejlépe v historii zrujnovali rozpočet a zadlužili zemi na další roky. Já doufám, že toto se nestane, i když některé sliby hnutí ANO, jako je veřejná doprava za čtvrtinu, masivní zvyšování důchodů, výjezdy po krajích, kde se slibuje všechno všem v rozsahu 100 miliard, prostě tomu nasvědčují. Já s toho mám trochu obavy, protože když se podíváte na poslední ekonomický vývoj v Německu, který naznačuje, že ty objednávky na ty další měsíce už nerostou takovým tempem, dokonce klesají o zatím desetiny či jednotky procent. Tak říká se, že když si německá ekonomika kýchne, tak my můžeme dostat chřipku nebo zápal plic.
Takže nebudete podporovat různé rozdávání a tak dále.
Určitě by se mělo myslet na zadní kolečka.
Učitelům a podobně.
To nejvše možné rozdávání, to je dorovnání něčeho, co tady je problém. Pokud dnes má prodavačka v Lidlu nástupní plat 27 tisíc korun a průměrný plat učitele, včetně středoškolských profesorů, s mnoha letou praxí je ve Zlínském kraji 27,5 tisíce korun, tak to je prostě ostuda a dorovnání historické křivdy.
Čímž jsme se dostali k dnešnímu zasedání školského výboru, jehož jste členem, který mimo jiné doporučil sněmovně, aby zrušila povinnost mateřských školek přijímat od roku 2020 i dvouleté děti. To je téma, které poměrně rezonovalo ve veřejnosti. Mm-hmm. Jaká byla atmosféra na jednání výboru a co na to rozhodnutí říkáte vy?
Bylo to trochu zmatečné, nicméně já to rozhodnutí považuji za dobré, protože určovat, že všichni musí, ten zákon prostě je v současné době tak, jak je, jak platí, tak je nereálný. Potřebovali bychom asi 5700 nových učitelek v mateřské škole a potřebovali bychom asi 25 miliard do dvou let, které by se do školek investovaly. To by se nestalo. Přitom existují mnohé.
Ale to jsou čísla, která vycházejí z čeho?
Máme vlastní průzkum.
Vy víte, kolik dvouletých dětí by požádalo, respektive jejich rodiče by požádali o to?
To máte jednoduché, pane rektore, pokud ta garance musí mít obec pro všechny, tak ho musí mít pro všechny. Ty místa tam
a to
musí
je asi nereálné, že by všichni rodiče chtěli pro své dvouleté dítě místo ve školce.
No to je právě ten problém, vy nevíte.
Čili ta čísla vycházejí z toho, že by všechny dvouleté děti
všechny dvouleté, dvouleté to znamená, děti by šly. Nicméně ta obec by na to prostě musela být připravená, ať by tam přišli nebo nepřišli. To je jeden problém. Druhý problém, ten vidím ještě mnohem zásadnější. Mateřská škola je vzdělávací instituce. Ne každé dvouleté dítě potřebuje vzdělávací instituce. Některé potřebují spíše sociální instituci. A proč? Toto je přece typická subsidiární pravomoc.
To nebyl zákon, který nutil všechny dvouleté děti, aby šly do mateřské školy, ale pouze
nutil, ale nutil obce a města, aby všechny dvouleté děti museli přijmout. Takže prostě obce a města, pokud ten zákon platí, a my žijeme, doufám, ještě pořád zemi, kde se dodržují zákony, tak museli být na to připraveny. A to je technicky nereálné. Ten problém je v tom, že přece to je typická subsidiární pravomoc, kdy prostě komunální politici mají přicházet ke svým voličům a říct, ano, my vám to zajistíme, ale nemusíme to nutně zajistit tím, že to bude povinnost pro všechny v mateřské škole, může to být třeba formou dětské skupiny, může to být jinou formou, třeba podnikových školek a dalších věcí. Těch možností je celá řada. Ten zákon prostě je nesmyslný a měl by dát možnost, ne povinnost.
Ve školském výboru prošel také návrh na odložení reformy financování školství, podle které měly školy dostávat už od ledna příštího roku peníze ne pouze podle počtu žáků, ale také podle odučených hodin. Schválí to podle vás i sněmovna?
Mám z toho obavy, že je to handl mezi hnutím ANO a Občanskodemokratickou stranou a považuji to za tragické. Je to další likvidace českého regionálního školství, protože už dnes minimálně třech krajích, v mém Zlínském kraji třeba mají učitelé průměrný osobní příplatek 81 korun. Je to dáno tím, že ty kraje a ty regionální rozdíly jsou velké, protože třeba Zlínský kraj, to je strašně dobře, má 30% populačního ročníku dětí, které chodí do uměleckých škol a jejich výuka, kdy jeden učitel učí jednoho žáka třeba na housle, je nepoměrně dražší, než když učí profesor na gymnáziu 30 žáků a ti s tím učitelem na zušce má zhruba stejný plat. Co bych měl dělat, aby se to zrušilo? Měl by kraj zrušit třetinu základních uměleckých škol, to by bylo strašně špatně. To samé se týká malotřídních škol, to samé se týká speciálních škol. Přece tady ty nejslabší nebudeme rušit, protože si Občanská demokratická strana Václav Klaus Mladší vymysleli ideologický projekt, že financování má být pouze na žáka, že se nemají zohledňovat nějaké regionální rozdíly. Ty bohužel současný zákon umožňuje zohlednit minimálně.
To znamená, obáváte se, že by, pokud by tento návrh prošel i na plénu sněmovny, takže by to vedlo ke snížení nebo nenavýšení platů učitelů?
Vedlo by to k tomu a já sám bych, kdyby prošel, tak bych vyzval učitele, aby už prostě vyšli do ulic, aby jsme šli stávkovat, aby jsme jasně řekli, že tak toto dál nejde, protože učitelé jsou neustále omíláni tím, že se jim pořád zvyšují platy, ale ono je to v různých krajích různé a ne ke každým učitelům se právě vlivem financování na žáka a těmi regionálními rozdíly ty peníze dostanou. A já když vidím tu demotivaci, jo, která od učitelů přichází, já se jim vůbec nedivím. Toto už je opravdu moc. Andrej Babiš slibuje, že školství je jeho priorita, tato vláda, a pak by prosadili takovýto nesmysl.
20 minut uplynulo, za rozhovor děkuji Petru Gazdíkovi, předsedovi Starostů a nezávislých.
Já děkuji za pozvání, hezký večer přeju.
A za pozornost díky všem, kdo nás poslouchali. Loučí se Jan Moláček.